Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Vijeće kantonalnog suda u Sarajevu ponovo izreklo presudu kojom je Eldin Hodžić osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva supruge Alme Kadić. Riječ je o prvostepenoj presudi. Alma Kadić ubijena je u julu 2021. godine ispred roditeljske kuće u Sarajevu pred četvorogodišnjom kćerkom nakon stotina prijava policiji i Centru za socijalni rad. Istraživanje OSCE-a pokazalo je da je skoro polovina žena u BiH iskusila neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Prvu sjednicu redovnog jesenjeg zasjedanja Skupštine Srbije obilježila oštra rasprava poslanika vladajuće koalicije i opozicionih poslanika. Dio opozicionih poslanika tokom rasprave pokrenuo pitanje uloge državnog vrha Srbije u incidentu u Banjskoj na sjeveru Kosova 24. septembra. A premijer Kosova Albin Kurti je sa druge strane iznio nove informacije o napadu na policiju Kosova u Banjskoj i rekao kako je umješan navodni novosadski klan, na čijem čelu se navodno nalazi ministar odbrane Srbije Miloš Vučević. Ministarstvo odbrane Srbije odbacilo je ove optužbe. Kosovo za ovaj napad od početka optužuje zvanični Beograd, što Srbija negira. Ruski sud produžio pritvor novinarki Radija Slobodna Evropa Olsu Kurmaševoj nakon što je prošle sedmice uhapšena pod optužbom da se nije registrovala kao strani agent. Kurmaševa, novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Praga, koja ima dvojno američko i rusko državljanstvo, u maju je otputovala u Rusiju zbog hitne porodične situacije. Privremeno je zadržana dok je čekala na povratni let 2. juna, a oduzeta su joj oba pasoša. Od tada nije mogla da napusti Rusiju. U posljednja 24 sata prijavljeno više od 400 poginulih u Gazi. Ukupan broj žrtava premašio 5000. Izrael kaže da su gađale 320 ciljeva, odnosno Hamasovu infrastrukturu. Novi napad je Rusije na civilna područja u Ukrajini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sve više migranata u Bosni i Hercegovini, ali se ove godine kraće zadržavaju. Kako se odvijao put do BiH, govori Mohamed iz Pakistana.
Napustio sam svoju zemlju prije 2 mjeseca. Došao sam preko Irana, Turske, Bugarske, Srbije, a onda sam stigao u Bosnu. Bilo je izuzetno teško. Vidio sam kako mnogo ljudi umire na putu jer nisu imali šta jesti ni piti.
Povodom mjeseca borbe protiv raka dojke o svom ličnom iskustvu za Radio Slobodna Europa govori crnogorska glumica Ivana Mrvaljević.
Ja ovim želim da ličnim iskustvom pozovem ljude, žene pogotovo, da se pregledaju na vrijeme i da odlaze na te redovne preglede. Neka ovo bude moj podstrek onim ženama koje se misle da li odu, da li da ne, treba se pregledati.
Slušate Radio Slobodna Europa.
U privremenom prihvatnom migrantskom centru u Blažuju kod Sarajeva provedena je policijska racija zbog krijumčarenja migranata zbog koje je bilo angažovano oko 300 policijskih službenika. Ovo je najsveobuhvatnija policijska akcija koja se događa u nekom od migrantskih centara u BiH od početka migrantske krize. Tokom akcije uhapšeno je nekoliko migranata, a nekima od njih prijeti i deportacija. Više u priči Melise Teletović.
Epilog jedne od najopsežnijih policijskih akcija u Bosni i Hercegovini usmjerene protiv krijumčarenja migranata rezultirala je hapšenjem ali i mogućom deportacijom pojedinih migranata iz migrantskog centra Uživak blizu Sarajeva. Tokom pretresa policija je pronašla narkotike, nelegalno oružje, uhapšena su 2 migranta, poručila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica SIPE Jelena Mijovčić.
Slobode su lišena 2 lica porijeklom iz Libije i Maroka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
Mijovčić napominje da je u službi za poslove sa strancima privremeno zadržano 21 migrant porijeklom iz Afganistana, Pakistana i Maroka, a od tog broja utvrđeno je da 17 njih nezakonito borave na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za njih će biti izrečene mjere protjerivanja, kaže glasnogovornica SIPE.
Te se mogu dovesti u vezu sa krijumčarenjem ljudi i drugim nezakonitim radnjama zbog čega su im izrečene mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine. Ova lica su smještena u imigracioni centar u istočnom Sarajevu u cilju udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini je u ovoj godini došlo do porasta broja migranata, a najviše ih je iz Afganistana, Bangladeša, Pakistana i Maroka. U prihvatnim kampovima se trenutno nalazi oko 2000 migranata, podaci su Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Međutim, procjenjuje se da dodatan broj boravi izvan kampova u napuštenim objektima. Migranti u Bosnu i Hercegovinu ulaze na istočnoj granici sa Srbijom ili preko granice sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
A sve je više migranata u Bosni i Hercegovini, ali se ove godine kraće zadržavaju. U centru Lipa kod Bihaća trenutno boravi 1120 migranata, a prosjek njihovog zadržavanja je 6 dana. Šta ih je natjeralo da rizikuju život na putu ka zapadu, poslušajte u priči Azre Bajrić.
Afganistanac Sadam u Bosnu i Hercegovinu je stigao u avgustu. Granica Irana, Turske, Bugarske, Srbije i Bosne prelazio je ilegalno, uglavnom pješačenjem. Na putu je sebi nekad mogao priuštiti autobus i taksi, ali je uglavnom bilo teško, kaže ovaj 17-godišnjak.
Not eat. Not water and a lot of people is...
Nema hrane, nema vode, mnogo je ljudi umrlo na putu zbog nedostatka hrane. Puno je ljudi u šumama, jedni idu jednim smjerom, drugi drugim.
We going here is leave the jungle.
Slična iskustva ima i 46-godišnji Muhammad iz Pakistana, koji je u Bihać stigao polovinom septembra. Napustio sam svoju zemlju prije 2 mjeseca. Došao sam preko Irana, Turske, Bugarske, Srbije, a onda sam stigao u Bosnu. Bilo je izuzetno teško. Vidio sam kako mnogo ljudi umire na putu jer nisu imali šta jesti ni piti. Muhammad je preživljavao sa malo vode i keksa koje je nosio u vrećici. Policajci iz Srbije su mu dali još malo vode i hrane. U BiH je od građana i organizacija koje pomažu ljudima u pokretu dobio odjeću i ostalo što mu je bilo potrebno. Ne žele govoriti ko im pomaže pri prelasku granice. Muhammad planira uskoro u Italiju. Detalje puta nema. Kao ni Sadam koji namjerava u Njemačku. Prvo trebaju preći granicu sa Hrvatskom. Imam još jednog prijatelja i on će me voditi. Nisam ovo radio ranije. Drugi ljudi će se baviti s tim. Kažu gdje da idem, samo ih pratim. Kao što su pratili hiljade sunarodnjaka na migrantskoj ruti sa istoka. I Sadam i Muhammad kao razloge napuštanja domovine navode ratne sukobe, strah, nesigurnost. Bježim od velikog talibanskog problema moje zemlje. Previše je problema u Pakistanu. Talibani, mafija, ubojstva, slično. Samo želim da budem siguran. To je to. U privremenom prihvatnom centru Lipa trenutno boravi 1120 migranata, uglavnom iz Afganistana, Maroka i Pakistana. Zadržavaju se u prosjeku 6 dana. Od otvaranja centra kapaciteta 1500 osoba u novembru 2021. kroz njega je prošlo oko 16.000 migranata. Prema podacima službe za poslove sa strancima, ove godine u Bosni i Hercegovini je registrirano oko 27.000 migranata, a trenutno ih u sva 4 prihvatna centra boravi oko 2700. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbi na Kosovu će sasvim izvjesno uskoro dobiti novu političku stranku koja će djelovati u svim srpskim sredinama sjeverno i južno od rijeke Ibar sa ciljem zaštite njihovih interesa. Radi se o stranci Srpski narodni pokret koju kao alternativu Srpskoj listi osnivaju Branimir Stojanović, politički aktivista sa juga, i Milija Biševac sa sjevera Kosova. Srpska lista koja ima podršku Beograda do sada je bila jedina politička opcija koja je djelovala u svim srpskim sredinama na Kosovu. Slušamo Sandu Cvetković.
Branimir Stojanović, koji radi na formiranju Srpskog narodnog pokreta u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da gradi jednu novu političku organizaciju koja će na razuman i racionalan način zastupati interese srpske zajednice na Kosovu. nije međutim želeo da otkriva imena ljudi koji će pored njega i Milije Biševca sa severa Kosova biti uključeni u ovom pokretu. Dodao je da su neki ljudi koji će biti članovi Srpskog narodnog pokreta već učestvovali u politici, a da će neki tek učestvovati.
Mi ne samo što kritikujemo Srpsku listu za sve ono što neispravno radi i loše odlučuje, od loše kadriranja, korupcije do nepostojanja bilo kakve vizije stvaranja boljeg života, već i želimo da ponudimo jednu alternativu. Mi želimo da kažemo kako bi to trebalo da bude, ne samo biti protiv nečega, već i biti za interes običnog čoveka.
Branimir Stojanović je inače bio i jedan od osnivača Srpske liste, a nakon što je iz nje izašao postao je njen protivnik i kritičar. Srpsku listu je, kako je sam navodio, napustio jer se više nije slagao sa njihovom politikom. Dok se naziru nove srpske političke opcije, lokalni mediji na Kosovu prenose da će Srpska lista u narednim danima održati skupštinu stranke na kojoj će biti izabran novi predsjednik i predsjedništvo. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da potvrdi ovakve informacije, jer i srpske liste ne odgovaraju na pozive i poruke. Nije stigao ni odgovor iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije oko eventualnog restruktuiranja srpske liste. Do 29. septembra potpredsjednik ove stranke je bio Milan Radojičić, koji je preuzeo odgovornost za napad na policiju Kosova u mestu Banjska kod Zvečana od strane oružane grupe Srba. Tom prilikom ubijen je policajac Afrim Bunjaku. Srpska lista se do sada nije javno distancirala od Radojičića, niti je reagovala nakon njegove ostavke. Mijotrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije smatra da novi ljudi u srpskoj listi neće značiti praktično ništa i veruje da će ova partija svakako ostati uticajna zbog podrške Beograda.
Srpska lista i dalje u igri. Ono što Srpsku listu čini validnim faktorom u srpskoj zajednici jeste upravo ta podrška koju ima od Beograda. Beograd je u ovom slučaju daje isključivu podršku toj jednoj političkoj opciji, što znači da se ona prenosi na kontrolu nad institucijama gde je veliki broj zaposlenih, postoje ti mehanizmi kojima se može uticati na glasače.
Marinković kaže i da je dobro što će među srpskom zajednicom na Kosovu biti pluralizma nakon decenije apsolutne vlasti Srpske liste. On međutim ističe važnost saradnje među političkim opcijama koje se deklarišu kao alternativa Srpskoj listi, a kao razlog navodi nužnost saradnje sa Beogradom i jedinstveni stav prema kosovskim vlastima sa ciljem zaštite interesa srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uslovi u kojima države Zapadnog Balkana očekuju predstojeću zimu nisu se mnogo promijenili od prethodne, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Grujičić, šef sektora za gas u Sekretarijatu energetske zajednice. Kaže da je najveći izazov sigurnost snabdijevanja gasom i da je u tom smislu najznačajnija diversifikacija izvora snabdijevanja, odnosno oslobađanje zavisnosti od ruskog gasa. Sa Grujičićem razgovarala Mila Manojlović.
Kakva zima prema procenama Sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana? Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana u oči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promijenili od prošle godine, ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustva od prethodne zime, imate ipak povoljniju situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je novo još? Novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju, znači zaista imate, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja, znači da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene dostizale, gde su cene bile, ja mislim sad su recimo da su 40 evra po megavat satu ili 50 evra ili tako. Prošle godine su vam te cene išli do 300, znači bile su 6-7 puta više. Nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbija gas je recimo uvijek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija, da, kao što smo imali za struju? Yes.
Tako je. S jedne strane imala je Srbija, ok, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na ovogodišnjem nivou, jel tako? To znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
Cijeli razgovor sa Predragom Grujičićem, šefom za gas u Sekretarijatu energetske zajednice, potražite i na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Hitno povećanje otkupnih cijena žitarica u Srbiji zatražili su zemljoradnici na protestima u Banatu. Na svojim traktorima okupili su se u nekoliko sela i gradova kako bi javno iznijeli zahtjeve. U Bavaništu je bio Zoran Glavonjić.
Oranje prve jesenje brazde Đura Stamenković, zemljoradnik iz Bavaništa, prekinuo je da bi protestovao zbog niske cene kukuruza.
Pa nude nam 13,5 dinara po kilogramu. Pa trebalo je bude 20 najmanje kukuruz. Prošle godine bio 35.
A kako nema otkupa?
Pa nema, nikoga ne kupuje. Nema. Čekamo danima. Puni smo, magacini, silosi, prikolice, na sve nam puno kukuruza. Nema gde ga damo.
Srbija je u martu 2022. na 4 meseca ukinula izvoz žitarica. Silosi su od tada puni.
Jer nije izvezeno ništa. Jer su ljudi otišli na drugu stranu, snašli se na drugu stranu i našu robu sad trenutno nema ko da kupi.
Kaže Jovan Jovanov, organizator protesta iz Bavaništa. Đura Stamenković ceo život je paor. Ako ne proda žetvu, kaže da boljitka nema.
Pa živimo bedno. Kad ja nemam džubre da bacim 100 kilo džubreta po jutru, šta ja ti kažem drugo? Ja imam robe, ali nemam para.
A šta ćete s tim kukuruzom?
Nemam pojma. Bacim u Dunavnom ribama kad se pokvari. Ne znam šta da radimo.
Ovi ljudi od države traže i tržišno poslovanje bez dumping cena.
Ko zna koliko miliona evra dužni smo i ulazimo sve više u dužničko ropstvo u smislu da ajde još ovu godinu i boji se za neke već došao kraj.
Priča Jadran Anđelković, poljoprivrednik iz Kovina. Poljoprivrednici za iduću godinu zahtevaju i dotacije od 300 evra po hektaru i gorivo bez akciza. Nakon što su se u protestnoj koloni od 40 traktora provozali po selu, Đura Stamenković i ostali vraćaju se na posao.
Pa mora da uzorem, šta da radim? A nemam naftu više. Ako bude ovako, neću imati pare za naftu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bavaništa, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Palestinski zvaničnici u Ministarstvu zdravlja koje vodi Hamas kažu da je 436 osoba ubijeno u Gazi od nedelje ujutro. Ovim se broj žrtava povećao na više od 5000 poginulih. Izrael kaže da su gađale 320 ciljeva, odnosno da su zračnim napadima gađale Hamasovu infrastrukturu, uključujući tunele i mjesta za lansiranje raketa. Dodali su i da prema postojećim informacijama Hamas drži 222 osobe kao taoce u Gazi. Više informacija ima Andi Mioč.
U napadima tokom noći širom pojasa Gaze veliki je broj mrtvih i povrijeđenih, navodi se u saopštenju Palestinskog ministarstva unutrašnjih poslova u Gazi koje vodi Hamas. Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova javilo je da je 27 ljudi ubijeno, a desetine povrijeđeno u dva odvojena izraelska napada na sjeveru pojasa Gaze. Jedan je jutros udario u kuću u Džabaliji, dok je drugi jutros udario u stan u naselju Al-Faluga, rekli su zvaničnici. Još desetero je ubijeno u Deir al-Balahu u centralnom području pojasa Gaze, navelo je ministarstvo. Objavili su i fotografije na kojima su, kako izgleda, raznesene zgrade i osoblje hitne pomoći kako pretražuje ruševine u potrazi za tijelima poginulih. Izrael je napao 320 metara širom pojasa Gaze, navele su izraelske odbrambene snage. U poruci na mreži X, nekadašnjem Twitteru, naveli su da su ciljali Hamasovu infrastrukturu, uključujući tunele i operativni štab. Ističe se i da su gađani položaj koji bi mogli ugroziti njegove snage koje se pripremaju za manevar, odnosno kopnenu invaziju u pojasu Gaze. U drugoj poruci izraelske odbrambene snage navele su da su napale položaje Hezbolaha na granici s Libanom. Izraelska vojska kaže da je pogodila 8 terorističkih ćelija u Libanu. Izrael je objavio nove podatke o broju talaca u Gazi, rekavši da je sada potvrđeno da su 222 osobe zarobljene. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell pridružio se pozivima na prekid sukoba između Izraela i palestinskog pokreta Hamas kako bi se omogućila isporuka dodatne pomoći u Gazu. Istakao je kako je sada najvažnije da humanitarna pomoć stigne u Gazu. Borrell je to izjavio uoči dolaska na sastanak ministara vanjskih poslova EU u Luksemburgu. Najavio je da će ministri danas razgovarati o pozivu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša na prekid sukoba kako bi se omogućila isporuka humanitarne pomoći za palestinske civile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Lideri, ministri spoljnih poslova i diplomate iz desetina arapskih, evropskih, afričkih i drugih zemalja okupili su se 21. oktobra u Kairu na mirovnom samitu sa ciljem deeskalacije nasilja u Gazi. Nakon višesatnih govora, sastanak je završen bez dogovora oko zajedničke izjave, dok sukob Izraela i Hamasa, u kojem su poginule hiljade civila i koji je doveo do humanitarne katastrofe u Gazi, ulazi u treću sedmicu, pišu svetski mediji. Arapski lideri na samitu u Kairu u subotu osudili su izraelsko bombardovanje Gaze, pozivajući na prekid ofanzive, dok su zapadne zemlje uglavnom izražavale skromnije ciljeve kao što je humanitarna pomoć za civile, piše Reuters i naglašava da zajedničke izjave o obuzdavanju nasilja nije bilo zbog odsustva Izraela i visokih američkih zvaničnika. Jordanski kralj Abdullah osudio je ono što je nazvao globalnim ćutanjem o izraelskim napadima u kojima su hiljade ljudi u Gazi ubijene i preko milion je ostao bez krova nad glavom. Poruka koju arapski svet čuje je da su palestinski životi manje važni od izraelskih, rekao je on, dodajući da je ogorčen i ožalošćen aktima nasilja nad nedužnim civilima u Gazi, na zapadnoj obali i u Izraelu. Francuska je, ističe Reuters, pozvala na stvaranje humanitarnog koridora u Gazi, za koji je rekla da bi mogao dovesti do prekida vatre. I Britanija i Nemačka pozvale su izraelsku vojsku na suzdržanost, a Italija je istakla da je važno izbeći eskalaciju. Sjedinjene države, najbliži saveznik Izraela i značajan akter u svim prošlim mirovnim naporima u regionu, poslale su samo svog otpravnika poslova u Kairo, koji se nije javno obratio na sastanku. Iako su evropski lideri stigli u Kairo znajući da, kako tvrde izvori, ne mogu potpisati nacrt egipatske deklaracije u kojoj se ne spominje pravo Izraela da se brani od Hamasa, primetbe nekoliko evropskih lidera su jasno stavile do znanja da ih je sve veći broj poginulih civila i humanitarna katastrofa u Gazi primorala na suptilnu promenu u retorici, ukazuje New York Times. Ponavljajući pravo Izraela da se brani, evropski čelnici su u subotu bili ujednačeni u pozivima Izraelu da treba delovati u skladu sa međunarodnim pravom i pozvali su na veću zaštitu palestinskih civila, što je bilo manje naglašeno u prvih nekoliko dana nakon Hamasovih napada na Izrael 7. oktobra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Crnoj Gori sa preko 400 novih slučajeva godišnje. Povodom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv te bolesti, crnogorska glumica Ivana Mrvaljević u razgovoru sa Jasnom Vukićević govori o ličnom iskustvu suočavanja s rakom, najprije o tome kako je reagovala na saznanje o dijagnozi.
Naravno da sam bila u velikom šoku kad sam saznala, znači bukvalno sam se onesvijestila. Znate šta, kad kažete kancer, onda to znači adio za uvijek. Tako da ja sam u početku mislila da to je tako i nikako drugačije i kretala da se pripremam za neke stvari. Međutim, svi su mi ubeđivali ciljane terapije, i tako da to sam krenula.
U tom suočavanju sa novom realnošću, što su bili vaši najveći strahovi? A što je bila najveća motivacija?
Pa i najveći strah, a i najveća motivacija je bila moja ćerka. Strah za njen život, za budućnost bez mene, tad sam tako razmišljala, je bio najveći strah, a istovremeno i najveći motiv jeste moje dijete. Meni je tako bilo, nekome bi bilo nešto drugo. Moje dijete za koje jednostavno nisam, smatrala sam da nemam izbor. Ja imam jedini izbor da odlučim da pobijedim. Tako da u jednom trenutku sam samo rekla, ok, sad ćeš ili ćeš ovo pobijediti i sabijeti, ili drugi izbor, znamo svi šta je, nekako je to sve teško izgovoriti. I eto.
U svemu tome, koliko je važna podrška porodice, prijatelja, i kako je u vašem slučaju reagovala okolina? Da li je to što ste javna ličnost bilo dodatno opterećenje?
Naravno, porodica je prva linija fronta i ja, znate, kad imate sestru kakvu imam ja, onda imate sve, i to više sa stara. Meni su one odigrale najveću ulogu u ovoj mojoj borbi. Sestre rođene, sestre od strica, uglavnom sestre i moje sestrinstvo. Meni je mnogo, mnogo, mnogo značilo i zaista i do kraja života ću osjećati ogromnu zahvalnost. A što se tiče kolega također, znači, apsolutno mi se izlazilo u susret u smislu, ako ja želim da igram predstave, ja mogu da igram. A ako ne želim, nikakav problem. Tako da ja uvijek kažem, mene je gluma po mnogo pitanja uvijek spašavala u životu, pa eto, mislim da se to dogodilo i sad. Ja naravno u početku nisam mogla da igram, ali relativno brzo sam ja shvatila da je zapravo strah uticao na tu moju odluku da ne igram u početku. Međutim, kad sam ja vidjela da ja to jako dobro podnosim i da potpuno funkcionišem i sa svojim djetetom i svojim, onda sam ja odlučila, pa čekaj, zašto ja ne bih igrala ovo? Ja samo odem, dobijem tu vrstu zaštite, lijeka i svega, i ja živim ostatak života normalno. Ovo mi je strašno važno da kažem. Ok, ne osjeća se jednako svako spram bolesti i nema tu vrstu snage i uslova. Međutim, hoću da kažem, sa tim se živi, sa tim može da se živi kada se adekvatno liječite i kada prosto to prihvatite kao žalost dio vas, ali to je istina. I onda možete da živite sa tim, jer ja onako kažem, čekajte, poenta svega je to da je, još uvijek nije proglašen, ali da je to hronična bolest. Zapravo, isto kao i dijabetes i da li srčano oboljenje, mislim da taj strah koji nas sve brine oko toga, jer nekada zaista nije bilo lijeka. Ja prije 20 godina, da sam imala ovaj slučaj, vjerojatno danas ne bi razgovarala sa vama. Međutim, stvari se značajno mijenjaju. Nekako mi je poenta da zaista zajednički sa ljekarima i to može da se dobije solidan rezultat.
Bila je ovo glumica Ivana Mrvaljević, a razgovor možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
ovaj podcast o PTSD-u.
Kretiš namere, bolo, pa ja sam taj, bižim.
Imate dijagnozu?
Ma ne, imam.
Ozbiljno?
Nema, može, ja i sam sve.
Sam sve.
Ma i ja.
Dobro, mi se
mogu. Sam bio u ratu, nema.
Svi koji god bio u ratu, ima.
Nema.
Pa kako se manifestuješ?
Tako što ću sad otirati dan.
Naravno da me nije otirao. Vratit ćemo se Bega i ja skupa za koji trenutak, samo da vam kažem ko sam, gdje smo i o čemu pričam. Hvatam se u koštac sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji ostavlja dubok, često i ne lako prepoznatljiv, a negativan uticaj na društvo. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i u novom podcastu Zip zaviri ispod površine jasno vam je već gdje sam zavirila. Podratne traume i varijacije na PTSP, posttraumatski stresni poremećaj. O tome ću malo kasnije razgovarati sa Adnanom Hasanbegovićem, dugogodišnjim mirovnim aktivistom i ratnim veteranom. Za početak, dobrodošli na grupnu psihoterapiju, bez obzira iz kojeg ste dijela Bosne i Hercegovine i regije, gdje živimo pod neprestano podgrijavanim traumama i stresom više od 30 godina. Kad je sve normalno, mir i blagostanje, uglavnom doživljavamo kao u ljubavnoj pjesmi Jadranke Stojaković ili kao dosadnog ili ga ne doživljavamo. Ali kada smo preživjeli rat i da nismo nikoga izgubili, najmanje što nam se može desiti i decenijama iza rata je...
Znaš, imam problem. Kada naleti golu, to stvara isti zvuk kao granat. Onda se može osjeti nekakva ona nelagoda. To.
Ili bezazleno lupanje vratima koje tijelu daje granatu kao prvu asocijaciju.
Još uvijek tijelom se trza kad čujem lupo vrata, a da ne kažem sve drugo.
I to su, moglo bi se reći, light posljedice ratnog iskustva, a nažalost puno ljudi ima mnogo ozbiljnije. Neki otkriju i priznaju sebi problem pa potraže stručnu pomoć, a neki na drugačiji, nepoželjen način po sebe, svoje zdravlje i porodicu zapuste svoje PTSP. Teško da nekoga možete natjerati da potraži ljekarsku pomoć, ali kažu da je priznati sebi problem već pola rješenja. A problema ima.
Mi imamo u Bosni i Hercegovini odrađene istraživanje koje su rađena po određenim pitanjima u mentalnom zdravlju. Imamo pitanja PTSP-a, gdje se kaže da preko 1.200.000 ljudi u ovoj zemlji ima PTSP. Mnogi od njih nisu tretirani i mnogi od njih vrše transfer svoje traume na djecu.
Rekao mi je to Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje, u podcastu pod nazivom Samo da smo pri pameti, kojeg također preporučujem da potražite na slobodnaevropa.org ili Spotify.
Samo da smo pri pameti.
Radi se o ozbiljnom i u društvu često zanemaranom zdravstvenom problemu. Ima i stigmatizacije, ali vjerujem da je važno da se razgovara i educira kako bismo mogli da pomognemo sebi ili drugim ljudima. PTSP se ne ograničava samo na vojnike koji su prošli kroz ratna iskustva ili ljude koji su prošli kroz drugu vrstu ratnog nasilja i brutalnosti. On može zahvatiti bilo koga, bilo gdje, bilo kojeg spola, godina ili profesije sa bilo kojom vrstom trauma, ali ta ratna je zasigurno najteža jer ostavlja posljedice po cijelo društvo. I obećala sam da ćemo se Bega i ja vratiti, evo nas ponovo, dakle nije mogao da me otjera pa se otvorio.
Pa vidiš ovo što se dešava, ubijaju se ljudi mačom, polude ljudi, ubije ženu iz čista mira, ubije djete iz čista mira, odbije se zoni.
Pa ne zanima ono vaš stav, kako ćemo izaći iz toga?
Ima jedno fino mjesto, Aleja Velikana. Ti ću mi tu završiti, tačka.
Dogodje, kao se zove, tri nacionalizma i dok veličaju nacionalizam, nema ovdje rahatluka. I to narod, kao se zove, oboljeva.
Ima li ova generacija šansu?
Velikana, ima. Mi, stariji, ne damo prostora toj generaciji da dođe. Mi poklapamo, mi smo ti koji im smetamo. Sad kad se svi spomnili, ne postili u mladost, intelekt, da dođe na svoje, kao što smo mi rekli mi. Mene je moj stari nervirao, može sad čovaj kranika, ej, znaš kad smo mi to, sad ja svoju djecu tako isto nerviram. Samo im prosto da to je to, a mi stari, mi tjesovi, nema ratnika, nema čovjeka koji je bio u Sarajevu, koji nije bolestan, sa PTS-om, koji je bio cijeli rat u Sarajevu. A moguće je ona mala djeca koja su bila u ratu, koja su rođena i koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od PTS-a nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa. Možete misliti kako je to malom djetu, kad ona zazdiši 155 sa iznad ušiju, šta mu je radilo. Meni je radila puno šta, kamo njemu. Ja nisam posle rata smio spavat bez metala jedno 5 godina.
I upaljeno svjetlost.
Puška mi je bila bez oružja, bio sam ljudički bio zemlji.
Jeste sad dobro?
vidiš, treći.
Jeste li potražili nekad onaj stručnjaka?
Nikad, nikad. Imam 4 trebaviće gore, još ne smijem otići na trebaviće.
Pa što ti?
Rekao vam, ne smijem.
Ne, na trebaviće, nego što niste potražili stručnu pomoć, možda biste smijeli sad otići na trebaviće.
Smijem ja otići, nego mi vrati, pa ti smijem.
Pa znam, možda vas ne bi vraćalo.
Ne trebam to, sad ću gore.
Ne, da ste potražili stručnu pomoć, možda bi se vraćali onda na trebaviće.
Šta nam kaže, ovdje papir da si mlikav, pa ne mogu da vozim, pa ne mogu.
Nije bitan papir, nego je bitno da se izvijeći.
Pa neću vam i taj papir, učinu se.
Pa da odete na trebaviće.
Neću vam da idem na trebaviće, imam apartman na ovdje.
I samo da kažem, ovaj drugi glas koji ste čuli pored Beginog je Nusret, njegov drugar s kojim je bio na kafi. Inače, moj sagovornik o PTSP-u, kao što sam najavila u uvodu podcasta, je Adnan Hasanbegović koji nam govori svoju ličnu priču. On je sa svojih 18-19 godina iz rock'n'rolla upao ravno u rov. Kako je otkrio PTSP? Kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno sa drugim veteranima koji su jedni drugima bili neprijatelji u ratu? Što je u tome ljekovito i koliko je važno ne ostati u jednoj kutiji zatvoren da bi se izliječio PTSP? Da ne dužim, svakako ćemo krenuti od... Ajde, krenemo od Markovih konaka.
Ajde, Marko, ne gazi oranje.
E, ti si zamalo maloljetan uletio u rov, ono, nasilno otrgnut od rock'n'rolla, koncerata, derneka, a itad si, koliko se sjećam, jedne scene bio mirovni aktivist. Pričao si mi kako si u rovu zamišljao da je noć tiha, ne čuje se ni muha, i onda sva raja, bez obzira u čijem su rovu, ustaju jedan po jedan, bacaju puške, počinju da pjevaju i da se grle. Jel se sjeća?
Da mi se da sad to sanjao tako nešto. Pa da, pa jesam, ušao sam potpuno kod dijete, 18 godina sam. 19 stvar sam napunio to ljeto. I potpuno u filmu u kojem ne želim da budem. U principu je čitav taj rat meni ko neka pogrešan onaj, spoj se desio nešto kao paralelni univerzum. Iz jedne, baš to što kažeš priče, te neke naše iz 80. ide početak 90. odjednom sad neka potpuno druga dimenzija sa ratom, sa svim tim dramom tom, jel. Ja sam onaj, kao u kolotečini tog vremena se priključio u vojsci, ali ovaj, nisam bio nešto ni motivisan, a s druge strane opet, hajde, što kaže kako na pjesma, ono, kako god me baciš, padneš na jaziju. Ali eto, od toga je neka moja priča poslije čitava ispala.
Brutalno je bilo i teško da čovjek može ostati neokrznut, jel? Onaj, dobio si PTSP?
Pa, slušaj, mislim, čak i u teoriji psihologije o traumi, psihološkoj traumi je napisano dosta toga da nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan, kao. Razumiješ, tako da, eto, i po teoriji kojom se bave psiholozi i terapeuti je svako te, to vrsta ratnog iskustva naš mijenjate. U potpunosti ostavlja, ima simptoma klinički, kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga. Ne postoji čovjek koji je to doživio, a da je uslovno rečeno normalan, a da nije to na njega uticalo. Ne možeš ostati isti u najmanju ruku.
Dobro, kako si otkrio ti? Šta se desilo?
Pa slušaj, to je nekakav mamurluk, takozvani, poslije rata. Mislim, vidjeli smo svi u ovdje koji smo opsadu preživjeli, tom nekakvom pomjerenom stanju, ja bih rekao, to se najbolje vidjelo kad se sreći sa ljudima koji nisu to doživjeli, da smo pomalo ludi što smo mi zvali, ali sad. Tako da, otkrio sam da sam, ono, prvo ja sam bio u nekojim obrascima ovisnosti raznih vrsta, od cuganja, droga, svega, i u ratu i poslije. Tako da sam vidio da nešto mi se emotivno dešava dok ne mogu da stabilizujem taj svoj neki, hajde da kažem, ljudskost neku, da se nađeš u tom postratnom društvu i da se snađeš šta rad, čime se baviti, kako se uopšte izboriti s tim. U tom smislu sam registrovao da imam klasične simptome čak. Nekakve koji su većina tih boraca su imali i miris baruta i vatri u nosu stalno, nesanice, ne znam, flashbackovi nekakvi. Ali kod mene je to bilo čak ne toliko jako kakve imaju drugi ljudi. Mislim, ja sam se kasnije u svom radu s veteranima na pomirenju sretao
i u pričama sa ljudima iz terapijskih ti zajednica psihologa shvatiš da je ljudima puno sa gorim stanjama, ali eto, i kod mene je bilo nečeg od toga, ali eto, kako sam se u tom mirovnom radu, mislim da mi je taj mirovni pokret, taj aktivizam najviše pomogao da to prevaziđim.
To sam htjela da pitam, evo upravo radio si sa veteranima iz sve tri vojske u Bosni i Hercegovini. Pričaj nam malo o tom mirovnom aktivizmu, teškoćama s kojima ste, kroz koje ste prolazili i naravno da li ste liječili jedne druge?
Pa ja sam vrlo brzo posle rata preko tako ti naši raje tu u Sarajevo priključio se tom civilnom društvu, ne imajući tad jasnu sliku šta bi to trebalo biti. Rad na izgradnji mira, pomirenju, nenasilje. U praksi smo to živjeli na neki način, ja sam imao duboku potrebu za tim nekakvim dijalogom s neprijateljima ili nemam pojma sa ljudima iz Beograda ili Zagreba, šta ja znam. Htio sam da se kao vratim na neku tu normalu prije koje više nije bilo, ali onda se srećujem, imam tu sreću da se uključujem u taj neki mirovni angažman, shvatam da postoji jedan čitav mogući racionalan pristup tom što se nama desilo i onda u tom konceptu sam našao sebe. Centar za nenasilnu akciju gdje sam proveo pola života, 21 kusur godina kao ono full time job, sam se na neki način profilisao u tom radu i onda u tom svemu počinje od mirovne edukacije, rada sa grupama iz Jugoslavije bivše, pa onda postepeno shvataš da postoji čitav spektar mogućnosti i jedna od nje, pošto sam sam bio borac, da sam prepoznao mogućnost da bi se tu isto nešto moglo raditi na tom dijalogu ljudi koji su bili na različitim stranama, a na neki način imaju slična iskustva i dijele neke vrijednosti prije ili poslije rata, mogu biti slični ili različiti. Kroz taj rad sa veteranima također smo radili praktični rad u smislu obilaženja zajedničkog mjesta stradanja, zajedničkih susreta tih boraca, bivših neprijatelja iz Bosne i Srbije i Hrvatske isto. I onda je meni to bilo fantastično, ja sam se u tom našao, jer sam pomoglo mi je i u savladavanju vlastite traume na neki način, u smislu da nisam se htio pomiriti sa tim nekakvim teškim nacionalizmom ili nečim što je toliko maligno ono bilo i danas je. Ali naročito poslije rata bilo da smo htjeli te veze da obnavljamo i da su one bile moguće, da shvatiš da su ljudi i dalje ljudi na svim stranama i da je bilo dobrih ljudi uvijek i bit će.
Koliko je to bilo ljekovito i za tebe i za veterane s kojima si radio, jel, s kojima si se družio?
Pa 100% da je ljekovito, jel, sam taj susret sa tim nekakvim u tom smislu imaginarnim neprijateljem, srpskim nekim borcem i sad sa mnom bosanskim, jel. I sad kao ti odjednom doživljavaš empatiju za tog čovjeka i shvataš da je on nekako on bio turbulentno u vremenu sa svojim nekakvim, da li je neko bio mobilisan, da li je neko imao nekakve motive da se bori, onda smo to razlagali, razgovarali i kroz taj ljudski kontakt se stvara jednostavno veza koja pomaže da prevaziđeš tu traumu u smislu da shvatiš da nisi centar svijeta, da su mnogi ljudi patili, jel, da si ti tu se našao kao pojedinac koji sad treba da se izboriš tim, da nešto nađeš nekog novog sebe, da nađeš novu motivaciju za život generalno. I to je pomagalo i drugim borcima, ti kontakti mirovni su i danas vrlo zreli i da ostali duboki. Mislim, ima jedna čitava ta mreža nas, mirovnih aktivista, veterana, povezani preko centra za nenasilnu akciju i tako sarađivali smo sa mnogim organizacijama i veteranskim i mirovnim u regiji. I stvarno je to dobro. Po mom mišljenju je krucijalno za nekakav iskorak iz traumatskog, kad kažem traume, u smislu da ti sad ostaneš zaglavljen u tome da si bolestan od tog PTSB-a i da ne možeš više da upravljaš tim svojim životom u tom smislu, imaš simptome, možeš biti bolestan klinički da moraš ići na terapije, ili imaš tešku depresiju, anksioznost, ili imaš čak i ono poremećaj ponašanja, nasilni, nešto se dešava, i onda na neki način mirovni rate svakako obavještava o tom tvom, dobijaš feedback kakvom si stanju u drugi, i na neki način imaš priliku da pričaš intenzivno sa ljudima sličnim tebi ili eventualno nekim dobronamjernim mirovnjacima, terapeutima.
To, možeš li ti reći da si izliječio ili zaliječio PTSP? Da li ti pomaže kad pričaš o ovome, ili ti je okidač da ne znam? Ja,
pa ja sam se prilično izvježbao, da. Mislim, izliječio se u nekom smislu, jesam. Mene uopšte ne smeta, ja danas radim ovih dana kao turistički vodič i često radim ratne te teme, opsadu Sarajeva, Srebrenicu i slično. I onda primijetim da mi nije neki preteran problem o tom pričati, našto s nekom grupom ad hoc koju više nikad neću vidjeti. U tom smislu ja njima prenesem, čak ako žele, i moju neku ličnu impresiju kako je meni bilo, ili... I to njima bude jako zanimljivo. Meni nije to preterani trigger, jer sam jako puno to radio prije u mirovnom tom svom angažmanu kroz te...
Pa ti dođe kao rutina.
Jano. Da, malta ne rutina, iako se trudim uvijek da imam taj element improvizacije u smislu da želimo o tom pričati uvijek autentično, iz što bi rekli mi iz stomaka, a ne sad kao sad fraziranje neko. To nije lako, jer ne znam, baš sam razmišljao prije nego što ću vamo doći, čitam sinoć nešto, sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševićem, ne znam, trkomunističke partije Jugoslavije. Jednom ostim taj kao dark age koji ide posle toga, kako mi je jednom ono, ufati me ona tjeskoba, kad me sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se dešava nam se svima sigurno da te ono baci malo u taj jedan depresivni moment, ali naravno to što živimo u društvu tog turbulentnog političkoj manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drži u konfliktima tim iz 90-ih, tako da je jako mučno. Ako nisi na tome dobro radio, da stvoriš bazični imunitet u smislu da te to sad baš pretjerano ne uznemirava, mada bi svi mi porošli, ja bi mogu reći, meni je i dalje to neka vrsta i filtera u isto vrijeme da se prazni, odnosno ventilacije, kao da pričam o tome, jer ne želim to držati u sebi. A s druge strane osjetiš nekad da ipak ima tu neprerađenih nekih trauma ili nečega što nećeš nikad vjerovatno do kraja života skroz završiti. Moj djelimični stvarno odgovor isto je bio, ja sam postao religiozan kroz svu tu priču, pa negdje našao neka doživio i pronašao neke odgovore u tome spiritualno, u onostranom, znaš, kao neka vrsta osvješti, znaš, da si u nekom matriksu, šta ja znam. Znaš, da je postoji i ta priča koja je the true istina. E sad, mi se svi tu sad snalazimo kako ko umije, jel, u tom vremenu u kojem živiš, prostoru.
PTSP nije naravno samo vezan za rat, on može da, dakle, to je bilo koja trauma koja se tako dogodi je čovjeku. I šta bi ti rekao ljudima, mislim, ima ljudi kojima ono, to se zapravo se nadovezuje, mislim, imali smo rat, pa onda imamo takvu društveno-političku ekonomsku situaciju u državi koja ljudima može dodatno da bude okidač, pa je bila korona. A ima, čini mi se, još uvijek dosta onih koji se opiru o stručnoj pomoći.
Kako se zove? Ima ona knjiga Uge Vlajsavljevića, Rat kao najveći kulturni fenomen. On je tu dobro opisao to kako rat suštinski mijenja društvo, kao revolucija ili nešto slično. Znači ti radikalni politički društveni događaj, promjene koje su toliko intenzivne da se generacije transformišu. Nastaju hiljada izbjeglica ili šta ja znam, čitava politička promjena ideologije, paradigme. E sad unutar toga ide trauma. Nekad se to može tretirati kao sad kako pomoć ljudima iz Rečenja, nekad pratiš upravo taj čak i društveno-politički ambijent koji je neposredno vezan za to. U smislu da ti imaš i radikalni nacionalizam kao jedna vrsta odgovora na traumu. Kao ta kolektivna viktimizacija, projekcija problema samo na neprijatelja. Oni su krivi zato što smo mi u ovakvom stanju ili ja, kao lično. I to je problem veliki. Ali on nije nužno da ga ti sad maš obuhvatiti kliničkom PTSP slikom, znaš, ali se on tako manifestuje da može, jednostavno ljudi traže odgovor šta im se to desilo, šta im se dešava, zašto su sad emotivno izmješteni ili poremećeni. Ja mislim da je problem traume ratni, on je najintenzivniji, ali svakako je trauma, svaki će vam psiholog to reći nešto što je trauma, znači valjda rana, jel, na grčkom. Povrede, čak je lomci, trauma je kad se neko povrijedi fizički, saobraćajne nesreće ili neka u nasilje, ali u principu trauma ratna ili te neke radikalne traume što smo mi doživjeli su te koje je game changer, kako to u Amerikanci, nešto što mijenja i društvo i pojedince. A te lične traume su, jel, svakodnevna pojava. E sad, ono što je kod nas dodatni problem je takozvana transgeneracijska trauma. Kada djeca sa roditelja usvajaju te obrasce. Jednostavno, djeca osjećaju sličnu emociju, ona može biti izgovorena ili neizgovorena. Čak je i gore ako nije o tome razgovarano. Ja sam se sretao u radu sa mnogo mlađih te generacije, kao moja čerka i tako naša djeca, koji su isto preuzeli taj strah i mržnju ili nepovjerenje prema drugim grupama ili tako nešto, nacionalizam. Upravo zato što naš je ta trauma duboka. I onda djeca usvajaju, moja čerka plaće kad god gleda nešto vezano za opsadu. Jer smo i mama i ja, jel, bili tu i onda ona vezana za to i sama ne zna što se dešava. Znaš. Mislim, to je upravo to, iako smo mi o tome jako puno razgovarali, ali svejedno, dijete osjeti da nešto ti njemu kao roditelj pošalješ taj vibe ili tu traumu. I to je problem, znaš, što se jednostavno društvo onda teško s tim nosi. Znaš, ili nije lako, znaš, koji je to proces, nisam siguran, izgradnja mira je dijelom odgovor na to. Politički današnji ambijent drži namjerno u tome. Političke partije neke zloupotrebljavaju jasno ratne traume za ciljeve.
Ti si dosta radio i na sebi pomagao si drugima i evo sad i pričamo o tome da bi eventualno pomogli nekim ljudima koji još uvijek ne mogu da se izbore sa nekim primjerima tvojim. Šta bi bila tvoja preporuka za sve one koji se još uvijek bore sa ovim sindromom, a ne znaju šta da urade? Ili opiru se ono da urade nešto?
Pa gledaj, ja sam dugo godina radio sa borcima, ali prvenstveno na tom mirovnom diskursu unutar toga. Znači, ja sam se sretao sa raznim formama PTSP-a kod drugih ljudi koji je bio daleko intenzivniji nego moj, ili šta ja znam. Bili su puno više u tome od mene. I onda smo sarađivali sa profesionalcima, dakle, psiholozima, terapeutima. Jedan kao kako prepozna traumu i koja su moguća mene kao amatera, ja čini sam psiholog, ja sam mirovni aktivist koji se bavio teškom temom. I onda unutar toga smo mi razgovarali, ako prepoznaš kliničku traumu, šta s njom možemo uraditi, ali mi možemo preporučiti da čovjek treba na terapiju ako stvarno primijetiš da ima ozbiljni nekakve simptome ponašanja. Ali s druge strane nisam nikad htio da kažem ja sam profesionalac da znam sad rješenja za to, ali ono što smo primijetili je da mirovni angažman ili dijalog o tome ili neka vrsta suočavanja sa tim teškim vremenima, ona može biti lično ili na toj kolektivnoj razini u tom smislu prepričavanja perioda iz rata ili tako, kako se nositi s tim, pomagalo je ljudima jer su, na primjer, u grupnoj u radu na nekim radionicama, ti vidiš da se neko lomi s tim što mu se desilo ili to može biti bilo koja trauma, ali recimo u ovom smislu ratna trauma. I ti onda vidiš da njemu pomaže što je on sasreo tog svog neprijatelja, što se njih dvojica povezali, što su odjednom sve neke ti, što sam oni zvali, mikrokatarze se dešavaju, znaš. I neka vrsta ozdravljenja i pronalaziš neki novi smisao u životu, jer jako je bitno ne ostati u jednoj kutiji, zatvoren unutar nekakve priče i onda projektiraš sve kroz to svoju stvarno. Moraš učiti čitav život, shvatiti da je, jel, ono što kažu, jel, narodna izreka, učiš dok se živ. I onda ako si spreman na to, otvoren, znaš, za neke nove uvide, feedbackove, da te neko ukaže na nešto što je dobro ili nešto što nije, to jako pomaže. Ja sad govorim kao ljudima koji mogu imati simptome kao nekliničke, znači ne traži se nužno tretman da se mora ići u doktoru, psihologu ili psihijatru. Ali s druge strane postoji vjerovatno niz ljudi kojima treba stvarno profesionalni savjet, terapija. Ja uvijek savjetujem ljude da idu na to bez obzira, ali nije, ne može štetiti. I ja sam bio na nekoliko njih i tako, mislim, ti individualne terapije, a mogu biti grupne. I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve, kao psihološke uloge žrtve, da si ti sad jadan, sam ostavljen. Moraš se malo ono trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Krene, da, otvore, onda se otvore.
Se, da.
Eto, to je to. Daj nam nešto, reci za kraj, da udarimo.
Pa, ništa, mislim, ja sam shvatio nešto kroz ovo svoje iskustvo, našto sad ovo sa turistima, kako radim. Pričam im često o tome, da je to naše stanja danas jako projicirana i da se ona često na nama se proizvodi kroz putem, ne možda nužno svjesnim nekim političkim manipulacijama, ako su one prisutne, jako je bitno razmišljati van ti kutija postojeći i da probaš malo vidjeti kojom si ideologijom zahvaćen, da li si unutar neke, kako se to kaže, tumačenja stvarnosti, prošlosti naročito. Tako nastaju svi ti radikalni nacionalizmi, ja vjerujem, i tako sve skupa je vrlo, ti kad pogledaj, ja kažem ljudima ovdje, strancima, ako ovdje je dobro živjeti, majke im samo nemoj vijesti čitat, iako imaš kakav solidan posao. Ako pročitaš vijest dva dana, biš ti loše. Ali mislim pri tome na vijesti koje tačno primijetiš da su manipulativne, teške. Naša je nužna stvarnost teška kad je prošlost. A mi je još otežavamo pogrešnim pristupima. Iz pozicije žrtve, nekakvim highlightom na neke nepotrebne stvari, antagonizmom. Znaš, ono, bez čovjekoljublja u svemu tome, kad se to izgubi, onda je to samo neka, može biti rigidna ideologija koja može biti opasna. Inako nastaju i fašizmi i sve skupa. Upravo se oni bave viktimologijom, ako ćemo pod navodnim znacima, jel? Iskorištavaju traume da bi projicirali, kako se to kaže, kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost. Jel? Tako da je to jako bitno imati u vidu i kad je trauma u pitanju, postoji ta klinička trauma, postoji ta neka društvena trauma koja se mora razumjeti u širijem smislu. Kao društveni problem koji se tiče svih nas zapravo, jel?
A možemo ga liječiti tako što svak sebe pojedinačno liječi.
Tako.
Ako govorimo o PTSD-u ili PTSD-u. Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je transgeneracijski. Zato će ovo biti specijal podcast za Vir ispod površine sa nekoliko epizode koje se bave PTSP-om. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Bila sam u ratu. Imala sam u miru nekoliko noćnih mora, kao i snova, u kojima su me kroz uske ulice ganjale granate, kao iz crtanog filma. Bilo je i nekoliko napada panike iz čista mira. Uglavnom, sve je to davno iza mene.
Lično i društveno odgovorna analiza samog sebe uz par stručnih razgovora i to je to. Pa što treba, da mi ode na srce ili živce, a ne, to ne. Inače, kao što već i znate, svi naši podcasti su na slobodnaevropa.org, Spotify-u te Google i Apple podcastima. Pa lagano slušaj na uši, imate šta čuti. Ajde, ćao!